Mango ya Mukili Lelo na Viu Walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kalamerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya Mukili Lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Démocratique, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication e bandi bo beti ntangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo avizaleli bo mwana mboka ya malamu na numérique.
En tout cas, tout comme la danger monnaie par rapport à l'immoralité, la bande de ba journalistes, ou la ba professionnelle, la bande de ya ba réseaux sociaux, donc les autres, comme ça se soucie absolument pourquoi tout ça dans la jungle.
Na etuka ya Sud Kivu, bana ya ba réfugiés ba uti Burundi koleka nkama minei ba ye ba vandi na camp ya transit ya Kanvivira, pe sangi na etando ya Uvira bazali kosenga kokende kelasi.
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula minei nazana kan de transit kasi natanga kate baboti nanga baza babola bazana makokipe ya kutangisa nga kelasi.
Nalinaka na biso na Bozindo tukusula na moyi politiki moko ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Jean Thierry Musenepo lolaka la Amerika epesaki ye micro lokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RDC ya eye etalaka mambi maisansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya bayi ekolo Amerika basato baye bazaliko samba na bomeki kukwisa bokundi na Kinshasa omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano moleki ba pameli lelo monyokoli ya baye bazaliko sambela tango bakangamaki pe sima na yango.
Moko na basambeli baye, maître Karl Kantangolo alimboli liboso ya tribunal ya basoda ya garnison ya Kinshasa Gombe ete Taylor Christian Thompson moyi ekolo Amerika ya mibutu kumibale na moko a nyokola maki pe bililingi to pe bilili bia botaka boye tango wazalaki kunyokama na baibu kingi pe mampinga bitia maki na ba réseaux sociaux pe bato batambwisaki yango mingi penza bo sambisa mibwango boye bokomi na mokolo mwami sato mwa botele milibosoli ya bazuzi bozali kosalama na boloko ya basoda na ndolo epaye bandaki omokolo mwa sambo ya sanza eye ba avoka ya Taylor Christian Thompson ba sengaki bobwaki sami ya ba procès verbaux ya biyano bitiamaki na bosambi sami ba avoka balobi eti ba kangemi ba tunamaki mituna na lifa lance pe moto akubongola mituna na anglais azalaki te Bayi Amerika ba susu babale Marcel Malanga, mwana yankondo Christian Malanga, mukambi ya batu ba mekaki kukwisa, bo konzi o ya bo mamaki na mobulu, ba salaki na mui Amerika mosusu, Benjamin Zalman Polun ya mibu tukumisato na motoba, ba zalipe kosambi sama Marcel Malanga, azali na mibu tukumibale na moko, loko la moninga baye Taylor Christian Thompson, ba avoka ya batu banso tuku mitano na moko baye bazali kosamba ba pamela ki pe monyokoli sindenge moko bato basusu babale moko ya Belgique pe ya Canada bazali pe kosambisama ba boya ki pe bosambisami bwa bango na tribunal ya bazusoda po bazali ba civili bilili e bia bobomi bwa bayike pe ya monyokoli mitambolaki na ba réseaux sociaux sima na bokangemi na ba e ba mekaki kukwisa bokonzi bosambisami mosusu bokokoba omokolo mwa tukumibale na mitano mokoya.
Na etuka ya Nord Kivu bato ba mandoki mpe ba misala mabe koleka ntuku libwa baye bakangami kaka na sanza moko na ndambo balakisa ebimisami na miso homia bato na goma na milulu misalemaki lobi loleki.
Moyangeli ya Ngumba, Moipulu su commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand a limbuli eti ba kanga bo kangami bwa bango bo salami na misalami bengami sa ficha muji wa goma moko na bango a lobami kozala muzalendo ya lokuta pe a kangamaki na manduki na maboko elongona bato basusu basatu bafundami kozala miibi na mandoki na basusu babale bafundami kozala babomi ya moko ya muvandi ya quartier Birere ezali pe na mokumbi tukutuku moko afundami koteka bangi epe elengo moko oyo afundami kokangaka bana bake pe komemaka bango.
Nzoto esusu minei eye bawei ezwamaki lobi loleki na mai kwa pene na mushi epai koleka batuntuku mwambe na motoba bakufaki na buzindi ya baleniere moko mposo moko moleki na ituka ya mai ndombe.
Moyangeli ya itando ya bolobo, Jonathan Ipoma a lobi ete nzoto ya basi basato ezali kati na baboyi basusu baye bakutami makutamaki lobi loleki boluki luki na mai bozali kosalema na baluki babengami ba plongeur nde bango bazwi nzoto yango kama mibale na tukusambo na mibale nde mutango mwa bato baye bayebani kozala na baleniere e ezindaki sima na kotu tana na mabele kati na misala mia na butu ya mokolo mwango nzokande misala mia ndako ya mokonzi ekolo Kongo Demokratike misakola ki ete batukoleka tuku mwambende bakufaki.
Seni epameli makasi mokanda senko na esese babimisi longo na kolakisaka mosapi na mbebanzike tango ya maponami sanza motoba nsima bo salami bwa yango na ekolo Kongo Demokratike.
Mokambi molandi ya mi bali ya misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike Didi Manara yanoli ete mukanda mwa senko likita ya ba episkopo ya katoliko na ekolo Kongo Demokratike elongo na bakambi ba eklesia misuni ECC mozali se ngambo moko pe motalika kankokoso kasi makasi maye seni esalaki te molobeli ya ECC senko na ngambo na ye pasteur Eric Nsenga a lobi mbeba esalamaki na maponami ebebisaki bondimami ya bilembo bya maponami apameli pe na ndakisa mbilinga bilinga ya baiki ya politiki bayi batiaki bayi mabota na bango na mabonga po ite ba libola tope ba lobola bango bo ba suppléant.
Tolobela masano ya NBA edi.
Na masano na NBA awa na ekolo Amerika, Boston Celtics ezwini keni ya championnat ya lisano ya basketball professionnel ya ekolo Amerika sima na elonga ya minei lobi loleki liboso ya Dallas Mavericks. Boston Celtics elonga ki lobi na Boston 106-88. Mavericks elonga ki kaka match moko mikolo minei mileki.
Tusukisa na mapinga ma Israel oyo ebetaki mabetaki lelo ba bombe mingi na itando ya Gaza epai Rafa na sud onde ebetamaki koleka.
Ba bomba ezali ko betama lisusu mingi penza te wuto bo sakolami omokolo mwa eyenga ya botelemisi ba bitumba po na lisungi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratike, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication ibandi bo betintangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo bizali Libya bo mwana mboka ya malamu na numérique. Mama na likambo na yango ezali journaliste azali jugeté topé avocaté André Ndambi.
Ezali na inguma bukundi ya Kinshasa nde Conseil supérieur audiovisuel et communication sesak na mokuse ebani misalami ya bokebisi mobulu moyimomona na kanaba media pe na ba réseaux sociaux toyoka mokambi ya sesak Christian Bosembe.
Pour la Mikolo Mikoya, Miyamalamu na école au Congo démocratique, Ezali na likambo mosusu te ya kosala. Kasi Ezali nde lotomo. Tosengeli kosala na ntina ya kokamba mibeko ya ba media na eleko ya numérique. Na kotala bomati bwa mobulu pe bozangi kotosa mibeko, Ezali mpona yango nde misalamiye mizali kosalama. Mbo mino ya makasi mpenza, libosoli ya makambo maye mamakasi.
Dan Zeng, mopanzi sango pe artiste comédien Rock Baudouin, bazalaki na milulu miango mpe balobi ete kampagne eye ekomema limiema na mosala ya bapanzi sango. Toyo kabango.
Oui, l'importance de la campagne Oyo, ezali d'abord pour nakotia ordre, parce que tout le monde a des ordres mingi na na secteur na biso ya média. Tout le monde informe de n'importe quelle manière, n'importe comment et n'importe quand sur tout le monde. Or, qu'on informe, ezali na ba professionnel nango Oyo baza habilité à qu'on informe. Vous voyez, il faut campagne Oyo ezana objectif ya kozongisa ordre wana. Yango Tolanda qui président c'est ça Kalobi Awa, la sanction sera au rendez-vous. Yango babengisipe procureur général de cassation azawana pour cause à la témoin et lancement de la campagne. C'est pour mettre en garde déjà ba journaliste Oyo na batu Oyo ba informaka sans éthique. Il faut tozonga na éthique pour société qui est malade parce que information non contrôlée ezali bombe à retardement.
Mikolo tozo kende en tout cas tokomi na danger munene par rapport na ba immoralité na bandeko ba journaliste ou baza ba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux donc ils ont comme ça soutient un peu le quoi tout ça na jungle bongo comment que c'est ça que wazali autorité à régulation ya mambi matali audiovisuel salsa mayanga oyo en tout cas ezali eza malamu mingi pona kozongisa bato na nzela po soki ekontinue kaka boye eza risque monene mpona mikolo oyo pe mpona génération oyo eza koya yango biso pe en tant que baartiste baeducateur toza koapuye yango à travers ba sketch ya sensibilisation mpona koapuye campagne oyo e leka malamu bandeko bazonga na nzela mboka po ekende liboso il faut bapanzisango ba rendre biso service.
Bakonzi mingi ya mboka bazwaki esika na mosala moye bozali kozwa bozongisi monene na bobateli makoki maba na mboka na baplateforme ya bapanzisango mpe na bareseaux sociaux. Procureur général ya cour de cassation Firmin Vonde na ngambu na ye andimi ete ezali na ntina kokengela makambo manso na mboka. Toyoka pe procureur général Firmin Vonde.
Mpo na ngai ezali mpe lotomo ete lokola moko na bakonzi ba likolo na ministère public tokokundolaka mbala moko mpe mosusu bobosanaka lisanga ya basali mosala bwa bopanzisango lisengaka nzela moko ya kolanda mpe soki obimi na nzela yango okokutana na maye babengami mibeko.
Bapanzisango lokola mpe bakeli makambo na baplateforme ya media sociaux ndenge na ndenge basengami kotosa makasi mobeko moye motambwisi bonsomi ya presse na ekolo Congo démocratique mpe mibeko misusu na mboka. André Ndambi mpo na VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Sud Kivu, bana ya ba refugie ba wuta Burundi koleka nkama minei ba ibavandi na kan ya transit ya Kavimvira pe Sange na itando ya Uvira bazali kosenga kokende kelasi. Esali mibu minei ba kindaka lisusu kelasi te wuto batiyama na kan eye. Jeremy Kuyima.
Bana bae bazali kolakisa bosenga bwa bango mwa banda mikolo kasi balobaki yango lisusu ntango bakutani mokolo mwalomingo zomi na motoba ya sanza ya motoba na kan na bango na Kavimvira. Basengi na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike elongo na HCR kosunga bango kobika mwa malamu mpe mpo na kokende kelasi.
Kamuneza Ismail, navuke mchwito, 13, 18.
nga na botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana camp de transit kasina tanga kate baboti nanga baza babola baza na makokite ya kutangisa nga kelasi nazaliko senga na HCR elongo na mbula matari ya République démocratique du Congo mboka oyambaki biso po basala manso po biso pe totanga ya mboka Congo bapesa biso makokia kokende kelasi soki pe te HCR ezongisa biso na mboka na biso. Baboti ya bana baye na ngambo na bango babangi mpamba te bana bakoki kokola mpe bazanga kokende kelasi to mpe bakoma miibi na mibu mizali koya toyoka boko na baboti na bango
kibato cha bana kutaja mu mashure
ngai lokola moboti ezo pesa nga pasi mingi kotala mwana na ngai akenda ka kelasi te na sengi na bakonzi ya HCR batalela ngai kambo oyo po bana na ngai bakende kelasi bakonzi ya HCR bamona kalisusu te awa na kan tolingaki babi misabiso awa na transit poto kende na kan na territoire ya Fizi epai wapi bana basusu bakenda ka kelasi
leta ya Congo na leta y'u Burundi byo
mokambi ya CNR Commission nationale pour les réfugiés na site Kivu Dominique Kileko alimboli ete kelasi ekoki kosale mate na kan de transit kasi po na kokoso ya bozangi bisaleli impona ba refugie bazali ko umela na transit toyo ka Dominique Kileko
tozo zelanzela zele zalite zele ya komima komima bango te na Fizi togoleka wapi po zo ala Tanganyika e sezwi nzela mubimba na balwanga wala boy mutuka moyele ke zalite togiko komima bango te tozo zelanzela ekoma malamu po ya komima bango parce que na babiloko tuto sala kango po na ba refugie zo senga to sala ngo na sécurité po vie na bango ezala en danger te po mutu kasweke koi na katia mai bari kufiko za malamu tene tozo zela mai ekita zela mabongisa ngo ndenge ofisi de route peza ezali ezako bongisa toko mima bango sans problème.
Uta Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo toko solola na moyi politique moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean Thierry Musenepo lolaka la Amerika epesaki ye micro lolokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matali ya RDC e etala kamambi ma essence pona mituka gaz pe jet pona bampepo VOA Lingala etunaki ye mituna pona bozangi essence ya mikolo mileki pe boni kosala pona bokeleli essence ezala lisusute tolanda ndeko Jean Thierry Musenepo nako zongela ete ozali moko ya batomolo ya conseil d'administration ya Kobil na ekolo Congo démocratique omeka ko se présenter yo moko liboso ya bato bazali ko landa biso oyo bayebi yo malamu te bayeba Thierry Musenepo azali nani et puis Thierry Musenepo azo sala nini.
Matondo mingi, nazali kobenga manakombo ya Monsenepo Mototo Jean Thierry, nazali mokambi ya conseil d'administration ya Kobil, o izali entreprise ya l'état congolais o itali makambo ya kote ka carburant, o tobengi essence, gazol, na jet po na bampepo, pe nazali moko ya bayi politique okati ya lingomba monene o izali ko Tambu Samboka et Longona Mokonjamboka Félix Tshisekedi, comme on a yango Union Sacrée, Nazali Moko ya Balobeli, Otobeni na lopoto communicateur, et Nazali Moko ya Bakadre, ya parti politique Babeni Convention des Congolais Unis, Oyoa Pitozali et Sika Moko Nandeko, Lambert Mende au Malanga.
Matondo mingi, matondo mingi pona bomimoni sina yo pa bato bazali kolanda biso to yebi ebele pe bayebi yo po zali present na na media oyebi ko communiquer makasi. En tout cas matondo mingi pona yango motuna na biso ya liboso to moni mikolele ki bato baleli e carburant pasi na Congo na Kinshasa na ba station bato balobi lobi mingi ezala kinini pona nini e, bozangi carburant dengi wana ndeko Jean Thierry Musenepo.
Et tengeli to eba ete solo engumba biso ya Congo ezali ko produire carburant na côté ya Mwanda na société wabengi Perenco pe na bambule oti koleka président Tshisekedi ya sibika ki kopesa ndingisa na ministre hydrocarbure po ete bapui mosusu ekoka kotongama po ete exploitation ya carburant emata na mboka na biso. Kasi esengeli ete bato bakolanda bino bayeba owana babengi yango na lopoto carburant brut elingi koloba ete ezali kaka kobima na mabele nanu elambami te po ete ekoka kokota na bamituka ekoka kokota na bampepo to na bamasuwa. Na yango wana biso mpona ntina ya kotambisa mituka pe bampepo pe bamasuwa esengeli toimporte carburant oyo tobengi petrole raffiné. Na ba petrole raffiné wana nde tozali na essence, toza na gazole, toza pe na jet oyo ekotaka na bampepo. Kasi ntango tokosomba yango tosomba yango na mosolo ya bapaya mingi tosomba yango na dollar to na euro. Kasi gouvernement na biso epesa ndingisa ete awa na kati ya Congo carburant esombamaka na franc congolais. Sikawa ntango biso ba société ya commercialisation ya petrole ya essence ya gazole tozali koteka na bayi congolais carburant na franc congolais mosolo ye na ntango tokokangisa yango na ngonga ete tozokende sikoyo na bamboka ya bapaya mpo tosomba essence gazole na jet lokola etengeli tosomba yango na dollar to na euro tokosala oyo babengi na lopoto change oyo ezali kobongola mosolo wana oyo ezali na franc congolais na dollar to na euro. Nde ntango toza kosomba dollar na euro wana eza na mwa mosolo tozali kobungisa na operation wana nde yango babengi yango perte et manque à gagner. Au lieu mbongo wana oyo ezali kopesa biso perte ntango tokosomba mosolo ya dollar to ya euro au lieu ezala na mokongo ya bayi congolais mbulamatari alobi ete yende asengeli apesaka mosolo ena oyo babengi perte et manque à gagner. Nde esali ete na bambula oyo elekaka mosolo yango ekómaka ebele mbulamatari afutaki yango biso te ekokóma na montant ya 400 millions de dollars. Esika mokonzi ya mboka papa Tshisekedi azwaki ndingisa ete tosala mpenza mayele na biso mpo ete tozwa nzela ya koreunir mosolo ena na bayi bandeko baza na kati ya guvernement mpona kofuta ya mosolo yana ndambo ndambo. Esika wapi tosalaki makita ya linene toyaki koreunir na montant wana nyonso 122 millions de dollars. Esika wapi mosolo ena efutaki mwa ndambo ya banyongo wana ya perte et manque à gagner. Kasi lokola efutamaki nyonso te etikalaki na mwa ndambo ya mosolo ena esengeleki topesa yango na sep po ete esengeli toyeba ntango bacarburant wana ezali koya na nzela ya mai ya ebale ezali kosuka na Congo central mingimingi na Matadi. Kasi po ete ezwa nzela ekomatia wana kisasa ndakisa ya bastation oyo ezali na kisasa esengeli eleka na batuyo oyo tobengi pipeline ntango ekomi na batuyo ena epusani ti awa na gare central esika wapi sep Congo azali na batank pe azali na mituka oyo wapi akokabola ngo na bastation na biso nyonso na banza bandeko na biso batambolaka na kisasa bamonaka mituka wana ya sep oyo ekabolaka carburant na bastation na biso nde babengi sep azali société ya logistique. Me biso banso na misala tosalaka ena esengeli tofuta sep lokola mbulamatari aza pe na nyongo na biso na kati ya nyongo wana pe nyongo ya sep ezali yango moni mwa kokoso ezalaki mbala oyo euti oleka sep nde alobaki mosolo esengeli topesa ye eleki ebele ya okoka su kosala te esengeli nano bapesa ye ndambo ya mbongo mpo ete akoka kozongela misala mia ye nde na banza eleki poso mine mokonzi ya mboka asilisaki koyamba biso ayi mokano ete mbulamatari apesa biso mosolo mpo ete tofuta sep nde bakangisaki mosolo bapesi na sep nde azongeli mosala na ye ya kokabola carburant na bastation mpe omoni likambo wana ya pénurie oyo bakongolai bautai koenregistre lobi-lobi awa esili.
Ah, ok.
Voilà, en résumé,
non, non, en tout cas, limboli biso malamu bande kwebele balandi ba comprendre sikoyo po tozokumitungisama et loko nini, alors sikoyo po na yango na mukuse yebisa biso Jean-Thierry Moussene po nini kasi kwekwe salema na ngonga oyo po ba peneri ya ndengwane zonge la mali susute po batika kolela lela.
Na lombango, loko la gouvernement sika isi bandi, mokonza mboka pesa ki nisa ete, bako kasusu kukangisa banyongo wana mingi. Banyongo wana soki sanza moko eleki bafute. Soki sanza mususu eleki bafute. Potango ye kukangisa mabasanze ebele bako futa te. Mosolo wana ye kukoma ebele ezo pesa mbwa matadi pasi po ete ya kwa kufuta ngo na ba societe komersal o bazani kote ka carburant. Yami bale efengeli penza ete gouvernement ya mama Judith Suminwa ye kwa kotia mayele pe makasi nyonso pour être tout pour avoir installé la raffinerie dans le cannabis au moko pour les lots où ils allaient penser pas si il y a consommé car carburant raffiné dans le moko papaya mais si quoi au biso moko tu allais co produire carburant brut
voyez
le wana est en train de tirer un gros penser pour ma camboana et donc la biso sous-souté
tant que nous sommes à ma canici papa Jean-Thierry Moussenepo. Pona toti ya pona kutia ba rafineri na ekolo Kongo Demokratiki ekosenga nini ekosenga ba moyen boni
na banza lelo oyo mokili mobimba ekomi kotambola na o babengi na lopoto partenariat public privé eli koloba ete mbula matadi akoki kotia ntango mosusu mabele bato oyo bazali na misolo mingi bato bazali na mboka ya bapaya bakoki koya batie misolo na bango po ete rafineri ekoka kosalema po ete pitolo ezali kobima na se mabele na biso ezala rafine na nsima ete biso moko tobanda koutilize yango mpona koteka na bastation e na banza gouvernement central esezwaki mokano ya koluka bainvestisseur oyo bakoki koya na biso na nzela ena e biso moko mpe kobina tozali na boluki bato bakoki koya tosala makanisi ena na banza ti mbula oyo esila tokoki kosala yango mpo na eleko oyo ya babelge na banza na 1954 ezalaki na raffinerie mobimba ezalaki installe na Congo Central oyo efonctionnaki quand même kasi lokola bolandeli ezalaki te babilingabilinga oyo ekotaki na mboka na baane 60 si baane 70 esalaki ete raffinerie yana ekangama pe ba instrument nango ba renouvelaki yango te kasi posa na biso ezali ete tozwa mpenza bapartenere o bakoki kosonga biso na nzela wana.
Ndeko Jean-Thierry Moussene po mikolo eleki tomonaki ozalaki na mboka Gaborone kuna okendeki mobembo mpona mosala na yo osalaka lokola administrateur ya COBIL meka koyebisa biso likambo nini ememaki yo kuna po okomaki meme na siège ya SADC mpe lisusu yebisa biso eloko nini ememaki yo kuna.
Matondo lelo oyo toye komona ete mboka na biso ezali kofungwama esengeli biso lokola tozali entreprise ya mbula matadi tokoka komultiplie bastation service oyo ekopermetre na bakongolais bakoka kozwa carburant na bango sans problème yambo ete moto akoka kotambolaka bakilometre ebele azozwa carburant te tokoka kotia bastation na bisika inso oyo ekongolais akoki kozwa carburant na ye sans problème na yango grâce ya ambassadrice na biso azali na Gaborone atiaki biso en contact na société moko oyo batongaka bastation na mwa mosolo moke kasi station ya malamu mingi nde tokendeki kokutana na bango wana bareunion liboso tosalaki ya mibale eloko ememi biso na SADC ezali ete soki mpenza botali malamu mokonzi ya mboka azali komema coopération sud sud elingi koloba ete esengeli tosala na bandeko na biso baafricain mpo biso na bango tozali na bameme réalité biso na bango toza kovivre bameme difficulté kasi esika oyo bango bazali na mwa mayele koleka biso biso tokwa mayele wana mpe tokoka kosalela yango mpo ete mboka na biso ekende liboso nde esika wapi topendeli kokutana na bandeko oyo bazali kokamba SADC bango bazali mpenza na lingoma monene oyo babengi NEPAD esika wapi bazali ko sangisa ba entreprise secteur par secteur na kati ya confinement na bis.
Jean-Thierry Musene po utolo la kala Amerika yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Morissin Dorsil pe Lopez Nelson botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba pe Edi Sango utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.